Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану».
Покликані до святості. Роздуми про святість на основі повчань Папи Франциска. Сьогодні повертаємось до наших роздумів про дорогу до святості, провідником, в яких є апостольське напоумлення Папи Франциска «Радійте й веселіться». Наша мандрівка перервалась на початку цьогорічного Великого посту, перед початком якого ми роздумували над тією частиною папського документа, що присвячена євангельським блаженствам, розпочавши розгляд другого з них «Блаженні тихі, бо вони успадкують землю». Лагідність є іншим проявом внутрішньої убогості тих, хто уповає лише на Бога. Справді, у Святому Письмі слово «анавім» часто вживають для визначення і бідняків, і лагідних людей. Хтось міг би зауважити, якщо я буду занадто лагідний, то люди можуть подумати, що я дурень, що я наївний або слабкий. Можливо, так і буде. Але нехай інші собі думають, що хочуть. Краще завжди бути лагідним, і тоді здійсняться наші найбільші очікування. Тихі успадкують землю, тобто вони за життя побачать сповнення Божих обіцянок, пише Папа Франциск, зазначаючи, що реагувати з покірною лагідністю – це і є святість. Наш світ переповнений насильством. Але беручи до уваги те, що розповідає Біблія вже від своїх перших сторінок, здається, що так воно було завжди. Йдеться, очевидно, про розповіді, які спрямовані на те, щоби вказати, що в серці кожної людини гніздиться насильство, і що на порозі її душі завжди засідає спокуса брати верх над іншими, зловживати ними, чи то із заздрості, чи з гордості, а чи із помсти. Вистачить дуже мало, щоби піддатися такій спокусі. Наша сучасна дійсність це підтверджує. Десятки вогнищ війни палають у світі. Цілі народи страждають від насильства або завдають його іншим, вживаючи для цієї мети не палицю біблійного Каїна, але вишукану зброю, виготовлену підлим прагненням наживи на інших. І такому світові Ісус звіщає свій великий заклик – «Блаженні тихі, бо вони успадкують землю». Тихий – це той, хто не піддається спонукам до зловживання та помсти, але робить все можливе, аби всіх поважати і добром побороти зло. Та понад усе – не відповідати злом на зло, яке було йому завдане, не мститися, але бути здатним підвестися понад зло. Завжди необмежено люблячи добро, люблячи навіть тих, які чинять зло мені. Ісус пояснював часом парадоксальними реченнями поведінку лагідної людини, яка зовсім протилежна до насильницької. Одне з найбільш переконливих речень знаходимо в Нагірній проповіді. Ви чули, що було сказано «Око за око, зуб за зуб»? А я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Ісус в такий спосіб пропонував очевидне подолання закону насильства, який вже частково був пом'якшеним законом Мойсея щодо відшкодування. І дійсно, сам Ісус відповів тому, хто під час процесу перед Синедріоном вдарив його по обличчі: «Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано, а якщо добре, то завіщо б'єш мене?» Ця відповідь повна гідності, але також і лагідності, яка не піддається злу, але долає його добром. Як в усьому іншому, так і тепер Ісус до кінця був послідовним з тим, що проповідував. І коли його страждання вже були неминучими, він сказав тому апостолові, який на його захист витягнув свого меча і відтяв вухо слузі первосвященика: «Вклади твій меч назад до піхви, всі, бо що за меч беруться, від меча загинуть». Вершину його лагідної поведінки відкриваємо в його молитві на хресті за тих, що його мучать. «Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять». Ісус добре знав, що він є жертвою жорстокої несправедливості. Однак, замість того, щоби благати у Бога покарання для них, благає для своїх вбивців прощення. І так він став спадкоємцем землі, обіцяної Богом, тобто повноти життя. Історія минулого століття поставила перед наші очі прекрасні приклади чоловіків та жінок, які в усій повноті жили цим блаженством. Такі тихі і лагідні чоловіки та жінки – це ті, які, увірувавши Ісусовим словам, замість того, щоб відкрити спіраль насильства, надають перевагу перемозі зла добром. А тепер подивімося у власні серця. Чи часом у них немає почуттів помсти та гордості? Можливо, що так, як і кожна інша людина, і ми час від часу охоплені бажанням відплатити злом за зло. Нехай же у наших серцях залунають великі Христові слова «блажені тихі», бо вони успадкують землю. Понад все – землю власного серця. Скажіть бразильському народові, що я не лише молюся за вас усіх, але моє серце постійно вас супроводить. Такі слова папи Франциска наводить архієпископ Орландо Брандес, що очолює Апаресійську архидієцезію в Бразилії, розповідаючи про великий дар, яким він назвав телефонну розмову з єпископом Риму, що відбулася напередодні урочистості Божого тіла, через яку Святіший Отець висловив свою близькість країні, що переживає суворе випробування пандемією коронавірусу. Запевняючи свої молитви, папа Франциск радить увіритись Пресвятій Богородиці, яку особливо вшановують в Апаресіді як небесну покровительку Бразилії. Репродукція статуї Діви Марії з Апаресіди 2016 року була встановлена у Ватиканських садах, а 2013 року Святіший Отець служив святу месу в цьому санктуарії, відвідуючи Бразилію з нагоди Всесвітнього дня молоді в Ріо-де-Жанейро.
Налагоджений діалог. Під таким заголовком 8 червня цього року у щоденній ватиканській газеті «L'Osservatore Romano» була опублікована стаття отця Августінуса Зандера, працівника західної секції Папської ради сприяння єдності християн, яка розповідає про діалог з лютеранами. Як підкреслив автор, екуменізм живе завдяки відкритим та дружнім зустрічам, позначеним щирим діалогом. Впродовж усієї своєї 60-літньої історії Папська рада сприяння єдності християн завжди намагалась створювати відповідні умови для народження та розвитку плідних екуменічних зустрічей. Після століть суперечностей щодо доктринальних позицій, Другий Ватиканський собор забажав закласти основу для нового екуменічного співжиття. Одним із перших кроків стало запрошення представників від лютеранської спільноти до участі у соборі як гостей-спостерігачів, які були не лише пасивними учасниками, але через свою присутність мали можливість в непрямий спосіб впливати на соборові події. Декрет Другого Ватиканського собору на тему екуменізму «Unitatis Redintegratio» вміщає у собі плоди того щирого діалогу. Далі отець Августінус Зандер підкреслює, що Другий Ватиканський собор, серед іншого, нагадав, що Святий Дух у ділі спасіння послуговується також і протестантськими церковними спільнотами. Отож, собор став початком нового етапу католицько-лютеранського спілкування та діалогу, що в майбутньому розвинулись. І вже у 1967 році відбулась офіційна зустріч католицько-лютеранської комісії, яка складалась із 14 членів, плодом якої стала публікація в 72-му році так званого «Мальтійського рапорту» під назвою «Євангеліє та церква». Згодом було засновано значно ширшу змішану католицько-лютеранську комісію, яка поглибила екуменічний діалог, вивчаючи, зокрема, такі питання, як Пресвята Євхаристія, єпископат та спільний шлях до єдності між католиками та лютеранами. Першими плодами діалогу та праці комісії стали документи про Пресвяту Євхаристію, виданий у 78-му році, та про служіння у церкві, опублікований 81-го року. В центрі богословської суперечки 16 століття була тема виправдання грішника. Лише в 1999 році Всесвітня лютеранська федерація та католицька церква спромоглися поглибити та поширити своє спілкування через спільну декларацію щодо доктрини виправдання. Складний та кропіткий діалог привів до згоди щодо фундаментальних засад вчення про виправдання. Ця декларація стала ключовим моментом на шляху католицько-лютеранського примирення. Слід зазначити, що до цієї декларації з часом приєднались також методисти, англіканці і реформати. Далі автор статті ділиться із читачами поглядом у минуле, виокремлюючи 5 важливих етапів екуменічного діалогу між католиками та лютеранами. Серед іншого, отець Августинус зазначає, що католицько-лютеранський екуменізм живе завдяки різного роду зустрічам. Мова йде про зустрічі, організовані Папською радою єдності християн, участь у католиків у зборах Всесвітньої лютеранської федерації, відвідини представниками Федерації Риму та аудієнції із Святішим Отцем. Всі ці моменти творять атмосферу довіри, долаючи сумні спогади минулого, які розділяли, але більше не є актуальними, та сприяють зближенню і творять простір для досвіду єдності.
Щороку з ініціативи різних християнських церков відзначається пора створіння – період молитов у наміренні збереження створеного світу. Константинопольським патріархом Димитрієм I 1989 року був започаткований День молитви за створіння, що відзначається 1 вересня, початок церковного року у візантійській традиції. З часом ця ініціатива, до якої долучилися представники інших християнських конфесій, переросла в місяць молитви за створіння, що завершується 4 жовтня, в день літургійного спомину в католицькій церкві святого Франциска з Асізі. До ініціативи також приєдналася апостольська столиця. Цьогоріч пора створіння збігається із проголошеним Ватиканською дикастерією служіння цілісному розвиткові людини спеціальним роком «Лаудато Сі» – енцикліки на тему дбання про спільний дім, яку папа Франциск підписав 24 травня 2015 року. На початку цього особливого року секретар згаданого Ватиканського відомства написав листа, запрошуючи до участі в екуменічній ініціативі, включеній до програми відзначень. В ньому читаємо: «Заохочуємо Божий люд пришвидшити свої кроки до нових шляхів для церкви на користь цілісної екології, вже тепер плануючи діяльність на пору створіння». Дикастерія служіння цілісному розвиткові людини, посилаючись на минулорічні слова папи Франциска, якими той підтримав ініціативу, нагадує, що пора створіння є періодом наполегливіших молитов і інтенсивніших дій на користь спільного дому, призначеним для того, щоб наново призвичаїтися молитись, щоб замислитись над нашими стилями життя та взятися за пророчі дії, приймаючи сміливі рішення. Серед пропонованих заходів – спеціальна свята меса чи піше паломництво, дбання про сталість чи мобілізація на користь того, щоби почути волання як планети, так і вбогих. Відповідь на цей заклик, як зазначається в листі, є особливо нагальною і необхідною у цей період пандемії, яка, за словами папи Франциска, показує нам, що лише разом і беручи на себе тягар найслабших, можемо здолати глобальні виклики. Усвідомлюємо, що ми повинні дедалі більше зростати в солідарності та піклуватися одні про одних, наголошує автор звернення, закликаючи єпископів і церковні інституції допомагати вірним утверджувати усвідомленість того, що покликання бути сторожами Божого діла становить суттєву частину чеснотливого життя, а не щось факультативне чи другорядне в християнському житті.
Життя не любить стояти на місці, бо воно не є закритою дійсністю, а рікою, що, натрапляючи на перешкоду, знаходить інший шлях. Такими думками в інтерв'ю для Радіо Ватикану поділився кардинал Жозе Толентіно де Мендоса, бібліотекар та архівіст Святої Римської Церкви. Наприкінці березня цього року він опублікував електронну книгу під назвою «Сила надії», до якої увійшли його роздуми на тему духовності під час пандемії. Ділячись думками про те, чого нас навчив цей період пандемії коронавірусу, кардинал Толентіно зазначив, що це насамперед усвідомлення власної уразливості, а також необхідності ставити життя на перше місце, цінувати сім'ю та служити іншим, що, як показав приклад численних медпрацівників, є справжньою основою нашого існування. Ієрарх додав, що цей досвід допомагає також по-новому подивитися на наші стосунки з іншими, усвідомлюючи їхню цінність для нашого життя. Ще одним великим, за його словами, відкриттям для багатьох стала тиша. В наших містах, що є галасливими, шумними місцями, раптом запанувала незнана нам тиша, яка нам потрібна, яка вступає в діалог з нашим серцем, зазначив кардинал і поет Жозе Толентіно. В цей період кризи ієрарх радить надати нового значення старим словам, таким як, наприклад, «слухати». Сьогодні ми цього дуже потребуємо, але потрібно слухати глибоко, без страху, без упереджень, наголошує він, додаючи, що це не час ізоляції, усамітнення, а час спільноти. Ніхто не повинен почуватися покинутим, самотнім. Навіть попри всі ці заходи фізичної ізоляції та санітарної безпеки, ми повинні досвідчувати силу спільноти. Посилаючись на слова папи Франциска, який останніми місяцями неодноразово закликав молитися за митців, наш колега Фабіо Колагранде запитав співрозмовника, навіщо людям краса в період, коли навколо переважає страх смерті. Відповідаючи, співрозмовник процитував слова одного китайського поета: «Якщо маєш дві хлібини, продай одну і купи лілію». Без сумніву, нам потрібен хліб, підкреслив кардинал. І тепер в цій сфері потрібно багато трудитися для відновлення економіки, праці, життя наших суспільств. Але в своєму серці людина має також іншу потребу, окрім потреби хліба, духовну потребу, яку неможливо затерти. І в цій сфері надзвичайно важлива краса і свідчення митців. Бібліотекар та архівіст Святої Римської Церкви також поділився своїми думками про те, яким чином цей досвід відбився на церкві. Він зауважив, що пандемія була своєрідною лабораторією, яка дозволила церкві прислухатися до себе, змусила шукати нові способи вираження, нову креативність, аби залишатися поруч з Божим людом. Кардинал Толентіно вказав на два важливі явища, що мали місце в цей період. Перше – це утвердження сім'ї як домашньої церкви. Часто єдиною, відкритою і діючою церквою в цілому кварталі була сім'я, зазначив він. Інше важливе явище, на його думку, це використання церквою цифрового простору. Звичайно, що не можна все перенести у цифровий простір. Наприклад, не можна замінити реальну участь у святій месі, бо нам потрібне тіло, фізична присутність спільноти і церкви. Але інші речі, як він зауважив, такі як катехізація та різні форми молитви, що передаються через цифрові канали, є набагато ефективнішими, бо вони збирають набагато більше людей.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!